Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Vest dana stigla je ovog jutra posle sastanka lidera Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Scott Morrison, Boris Johnson i Joseph Biden sklopili su sporazum o trilateralnom bezbednosnom partnerstvu. Ovaj trojni pakt je dobio naziv AUKUS i ocenjen je kao najznačajnija odbrambena i strateška promjena u novijoj istoriji Australije. Prva inicijativa u sklopu sporazuma biće da Australija u bliskoj budućnosti dobije flotu podmornica na nuklearni pogon. Kako je rekao premijer Morrison, ovo trilateralno partnerstvo omogućit će pre svega bezbednost u regionu Indo-Pacifika. O značaju sporazuma koji su sklopili lideri tri zemlje danas govorimo sa našom stručnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Iz bezbednostno-strateške perspektive, šta za Australiju znači ovo trilateralno partnerstvo sa Amerikom i Velikom Britanijom?
Ovo je velika promjena, najznačajnija u sektoru odbrane Australije i u domenu izgradnje podmornica. Projekat koji je bio vrijedan 90 milijardi dolara koji je Australija sklopila sa Francuskom će se promijeniti i ovo novo partnerstvo, AUKUS ili AUKUS, bit će zvezda vodilja za izgradnju podmornica na nuklearni pogon. Joe Biden, predsjednik Amerike, je nazvao ovaj potez kao historijski korak i nazvao ga je veoma bitnim za mir i bezbednost u Indo-Pacifičkom regionu na duže staze. Francuska je reagovala veoma iznenađujuće i danas ćemo čuti žustre odgovore od strane Francuske koja se ne deluje da se uopšte slaže sa ovom promjenom. Ekspert za odbranu Peter Jennings iz ASP instituta je pozdravio ovu promjenu. On je rekao da je ironično bilo da je Australija godinama pokušavala da preobrati francusku nuklearnu podmornicu na pogon na dizel gorivo. Tako da su potrošeni mnogi milioni dolara na ovaj neuspeli pokušaj. Australija će morati da vidi kako će da izgledi odnose sa Francuskom i šta će to tačno značiti sa njihovom vezom sa francuskom pomorskom grupom. Ali ono što znamo je da će podmornice biti izgrađene u Adelaidu, znači Južnoj Australiji, i ovim Australija u stvari želi da dobije više znanja o tome kako da sama izgradi podmornice na nuklearni pogon. Premijer Scott Morrison je rekao da ovo neće značiti kršenje bilo kojih međunarodnih povelja za koje se Australija zalaže, jer će podmornice biti samo na nuklearni pogon, a da to ne znači izgradnju nuklearnog naoružanja unutar Australije. Naravno, iza svega ovoga je zajednički odgovor Australije, SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva na rastuću moć Kine u Indo-Pacifičkom regionu. Ovo će sigurno biti signal Kini da Australija ulazi u jedno mnogo ozbiljnije i bliže strateško prijateljstvo i partnerstvo sa svojim saveznicima SAD-om i Velikom Britanijom i daće jedan vrlo jasan znak da je spremna da uključi i podmornice na nuklearnom pogon, što zaista podiže jednu ozbiljnost australijske odbrane na viši nivo.
Nina, na međunarodnom planu značajna je i tema klimatskih promjena. Savezna vlada Australije opet se našla pod pritiskom međunarodnih organizacija zbog emisije štetnih gasova.
Ovo je zaista zanimljivo zato što je upravo Matthias Cormann, koji je sada na čelu OECD organizacije i on je naravno Australijanac, stavio veliki pritisak na premijera Australije da se više založi da se smanji emisije štetnog ugljenika od strane Australije. Uskoro Scott Morrison će biti u Vašingtonu gdje će biti pod većim pritiskom na ovom polju od Joea Bidena. Međutim, Omar Košid, predsjednik Australijske medicinske asocijacije, kaže da su zabrinuti i doktori i čitav zdravstveni sektor usled posljedica globalnog zagrevanja i klimatskih promjena. Sa time se slaže i šef OECD-a za Australiju Ben Weston, koji kaže da Australija ipak mora da podigne svoju igru u ovom domenu i da mora da se pokaže kao lider u regionu. Još uvek nemamo jasan odgovor premijera Australije Scotta Morrisona.
Nina, da pređemo na lokalna dešavanja. Novi Južni Wales je prva australijska država koja je dostigla stopu od 80% stanovništva starijeg od 16 godina koje je vakcinisano protiv COVID-a. Od sinoć u ponoć ukinut je i policijski čas u 12 opština na zapadu i jugozapadu Sidneja. Ova odluka vlade Novog Južnog Velsa doneta je nedugo posle sastanka premijerke Bredžiklijan sa načelnicima ovih lokalnih samouprava. Kakve su poruke posle tog sastanka?
Utorak se Gladys Bredžiklijan virtualno sastala sa njima i ovaj sastanak je bio veoma žustar i pun emocija, kako su prenele medijske agencije. Gradonačelnici su imali jasnu poruku da ne žele produžetak podele Sidneja na takozvana dva grada i tražili su da se ukinu restrikcije koje su mnogo strožije u njihovim opštinama od drugih opština, neke od kojih imaju i veći broj slučajeva. Na primjer, opština Burwood koja je imala manji broj slučajeva od susjednih opština, a mnogo teže i oštrije restrikcije. Pozdravit će se ukidanje policijskog časa, a u isto vrijeme Novi Južni Wales će možda čak nedjelju dana ranije dostići 70% vakcinacije kada će se desiti nove promjene i veće slobode. Znači umjesto 18. oktobra sadašnje predviđanje su da će se možda čak 11. ili 8. oktobra dostići 70% vakcinacije čitavog stanovništva sa dve doze u Novom Južnom Walesu. 13. septembra skoro polovina stanovnika u Novom Južnom Velsu je primilo obe doze vakcine, a juče Nova Južni Vels bila prva država da vakciniše 80% stanovništva sa prvom dozom. Ali jaz koji je nastao između ovih 12 opština i ostatka Novog Južnog Velsa će se sigurno nastaviti. Ovo nije kraj ove diskusije.
Nina, pred parlamentom Queenslanda ove nedelje se našao predlog zakona o dobrovoljnoj eutanaziji teško bolesnih ljudi. Premijerka Queenslanda Anastasija Palaščuk izrazila je nadu da će ova država postati peta australijska jurisdikcija koja će doneti ovakvu uredbu. Kaži nam nešto više o tome.
Pa Anastasija Palaščuk se prvo nada da će se to desiti zato što podržava zakon koji bi, ukoliko prođe parlament u Queenslandu, stupio na snagu od januara 2023. godine. Žestoke su debate unutar parlamenta u Queenslandu. Viktorija i Zapadna Australija su za sada jedine jurisdikcije gdje je trenutno moguće obaviti eutanaziju, dok se još uvek čeka da zakon stupi na snagu na Tasmaniji i u Južnoj Australiji. Ana Vodoščenko, koja je iz zdravstvenog sektora Queenslanda, kaže da jezik unutar samog zakona je zaista komplikovan i neshvatljiv za imigrante. Da je jako teško objasniti starijim ljudima šta to za njih znači. Takve prava i mogućnosti će oni imati ukoliko se ovaj zakon prihvati. Queensland Health je na ove kritike rekao da će se zalagati da zakon bude jasan svim etničkim zajednicama, tako da će svi ljudi koji žele da saznaju više imati prava na prevodilačke usluge. Ispred samog parlamenta Queenslanda nalaze se aktivisti koji su i za i protiv zakona, tako da svi oni zajedno iščekuju ishod ove velike i veoma bitne parlamentarne debate u Queenslandu.
Nina, još samo jednu stvar da pojasnimo. U slučaju zahtjeva za eutanaziju od strane terminalno bolesne osobe, nalog je moguće izvršiti jedino uz lekarsko odobrenje?
Naravno, uz lekarsko odobrenje, ali ono što je bitno je da se objasni svim ljudima da imaju prava na takozvanu palativnu negu, na koji način to da dobiju. Imamo primjer žene kineskog porekla koja nije htjela da se identifikuje, koja kaže da je u kineskoj zajednici tema smrti tabu. Tako da ukoliko i ona zaista podržava ovaj zakon, ona to ne sme da izrazi unutar svoje zajednice. Tako da je zaista veoma važno objasniti zakon ukoliko bude prošao parlament svima šta on tačno i jasno znači.
Toliko za danas. Nina, hvala. Slušali ste pregled najznačajnijih tema sa australijske političke i društvene scene o kojima sam razgovarao sa Nino Marković. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.